Onte martes foi unha xornada negra no tocante a accidentes na provincia de Lugo. Tan só no municipio da capital tivemos que lamentar dúas persoas falecidas nas últimas horas. Pola mañá, un home de 52 anos perdía a vida despois de caerlle enriba unha árbore mentres traballaba nunha zona de monte da parroquia de Santo Estevo de Camoira. Pola tarde, un conductor de 85 anos falecía ao chocar contra un camión na estrada LU530, no límite con Castro Verde. Os bombeiros tiveron que escarcerar tamén a súa dona, que foi ingresada no ULA en estado moi grave. Ademais destes dous sucesos mortais, unha muller embarazada de 4 meses resultou ferida tras un choque en Castro, un matrimonio foi atropelado en Monforte e un camioneiro quedou horas pendurado na cabina do seu tráiler nun desnivel en Pedrafita.